Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про подеи дата вторка 10 студеня.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси чекается пахмурное надворье, температура до минус 3 градусов.
Не пропустите.
У вечеровом эфире «Свободы» гамбургский рахунок Бахаревича. Герой эссе «Змитрок Бядуля».
Поможите больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для нашых чытачоў. Наш адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1654 годзе Расія пачала вайну супраць Рэчы Паспалітай.
У 1659 у Люблінскім замку пачалося пасяджэнне Сейму, якое папярэднічала Люблінскай уніі.
У 1941 годзе паміж сталінскім СССР і гітлераўскай Нямеччынай была заключаная дамова на пастаўку збожжа Савецкага Саюза ў Нямеччыну. Гэта быў найбуйнейшы эканамічны кантракт паміж двума таталітарнымі рэжымамі, якія рыхтаваліся да вайны паміж сабою.
У 1972 годзе у вёсцы Вязанка адчынены Купалаўскі мемарыяльны запаведнік.
У 1980 годзе ў Менску заснаваны літаратурны музей народнага паэта Беларусі Пятруся Броўкі.
У 1989 годзе пасля 72-гадовага перапынку аднавіла дзейнасць праваслаўнае Менскае духоўнае вучылішча.
Дзень нарадзіліся.
У 1892 нарадзіўся польскі пісьменнік Мельхіёр Ваньковіч. Ягоная радзіма вёска Калюжыца Бярэзінскага раёну. Дзяцінства Ваньковіч правёў у Менску. Праз усё жыццё ён шмат падарожнічаў па Беларусі, сябраваў з беларускімі літаратарамі ды шмат рабіў дзеля пашырэння беларускай літаратуры ў Польшчы.
У 1948 годзе нарадзіўся Алег Нікалайчык, беларускі канструктар тэатральных лялек.
Гэты дзень памерлі.
У 1684 годзе Кшыштаф Жыгімонт Пац, вялікі канцлер літоўскі.
У 1994 Генадзь Кахановскі, беларускі гісторык, краязнавец. Цытата на памяць.
Праўда ў гісторыі функцыя адназначная, з яе робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. Васіль Быкаў.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні. Дні.